Ja, da har jeg lyst til å si takk også for at jeg skal få lov til å være med på denne leiren. Det er første gang jeg er hjemme på en leir oppå her, og jeg tror faktisk det er første gangen jeg er på bedehuset her også. Jeg tror mest av det. Og det er noe mest av litt rart. Jeg har noe rett så mye i Trøndelag også. Men det er altså en del plasser der jeg enda ikke har vært, ja. Og skulle helst ifra mor og far til alt kjent folk, og fra Irene til alt kjent folk. Det er rimelig bra med dem alle sammen. Det er godt å ha en kone som følger med en stakker når den er ute sånn. Og når jeg ringer hjem til Irene ofte etter møtene, da, så spør hun litt om hvordan det var, og om det var mye folk, og spør litt fra møtet også. Og så spør hun ganske fort i samtalen som regel, holdt du på lenge? Første møte jeg og hun var sammen på etter vi var til lag, da, det var på et familiemøte på Skjærstadmarka. Og det var familiemøte, da, det var mye unge. Og der holdt jeg på vel 50 minutter med andakten, da, og etterpå viste jeg 150 lysbilder fra Tansania. Det har egentlig ikke kommet seg etter det sjokket enda og Irene. Så jeg er stadig bekymret over at jeg holder på for lenge. Og nå har jeg noe talt overmål ødelagt klokka mi også, så jeg har ikke noe klokk med meg her i dag, så de får nå bare begynne å synge når de når det begynner å bli nok. Ved Jesu føter ei stille stund, ja. Han Ingar snakka om en han har treffet i Bolivia med en hunger etter ordet. Og når jeg kjørte utover hit i dag, så satt jeg også og tenkte på en som, eller ei som jeg møtte i Tanzania, som også hadde en veldig hunger etter ordet. Det var hun mamma Fanueli, sjubarnsmor fra vekkelsesområdene der søra for Dongobesh fra en plass som heter Maretado. Mannen, han Danieli, han var en av lederne i ungdomsarbeidet i området. Rest litt som fritidsforkynner også. Han hadde vært og gått førsteåret på Vama. Og så hadde han gått andreåret også. For dem som liksom var emnet til evangelister. Og nå hadde han så lyst til å gå tredjeåret. Men så hadde han hatt familieråd i familien også. Hadde han sannelig blitt enige om at nå skulle kona i huset få seg et år på Vama, så skulle han vente. Og vi i likestillings-Norge, vi tenker selvfølgelig, hvorfor skulle ikke hun få det hun også? Men i en afrikansk sammenheng får en mor å reise fra ungeflokken på 7, for å sette seg på skolebenken og reise fra mann, og åkeren og gård og grunn og alt, og sette seg i 8 måneder. Det var egentlig ganske uhørt. Men det sier litt om hvordan den familien er tenkt og prioritert. Og så var det første vitnemøte etter at skoleåret begynte i oktober. Og hun mamma Fanueli, hun var den første som reiste seg på det vitnemøtet. Og så leste hun fra Salme 27, vers 4. Hun leste ordene her. En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. En ting har jeg bedt Herren om. Nå nei, mamma Fanueli, du var nok ikke helt ærlig der. Det var nok mange ting du egentlig har bedt Herren om. Du var nok mange ganger, og ofte ned på kne du, i bønn for deg og dine, i en tøff afrikansk hverdag. Der hver dag var en kamp for å overleve i tørkeperiodene. Du var ofte innenfor Herrens trone, og minnet han om hans løfter. Men nei, du hadde nok helt rett, mamma Fanueli, når alt kom til alt, så var det egentlig kanskje bare én ting du hadde bedt Herren om likevel. det at du måtte få leve der, i hans fortrolige nærhet, i hans tempel, der han hadde lovt at han skulle åpenbare seg, der han skulle stige ned over kjeruban der og møte sitt folk. Du hadde bedt om at du måtte få være der du også, og grunne der, og roe deg ned der, i Herrens nærhet, i hans tempel, ved Jesu føtter. Og vi snakket litt om det under kveldsmaten her for en time siden. Vi har så lett for å gjøre oss strev og uro med mange ting. Merker du det? En underlig, urolig, rastløs tid. Og så er det så vanskelig å bli still innenfor Herrens ord. En ting har jeg bedt Herren om. Det stunder jeg etter. At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager. For å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. Og så satt hun seg og mamma Fanueli. Sa ingenting med egne ord. Bare leste her verset. Og etter at hun hadde satt seg, så var det stilt i salen lenge. Det bruker ikke å være stilt når det blir vitnemøte på Vama Bibelskole i Tanzania. Det er mange som vil vitne, og mange har så mange ord. Men nå var det stilt. Og ordene de gikk, liksom gikk fra vegg til vegg. De sang i rommet, og de dirra i rommet. En ting har jeg bedt Herren om. Og så satt jeg på bakerste benk der jeg også. Og så sa jeg til meg selv, kjære meg, nå har jeg kommet for å være lærer for mamma Fanueli. Men det vet jeg i kveld, tenkte jeg. Nå har hun vært lærer for meg. En trang, en hunger, et rop. Jeg husker på vi samlet fugledegg når vi var guttunga. Det har blitt lov det nå. Jeg skulle til å si heldigvis. Noen gang var vi for sent opp i reirene. Eggene var klekt allerede. Og så så vi 4, 5, 6, 7 unger da, alt etter hvordan art vi hadde kommet opp i. Og når de hørte lyder over seg sånn, så åpnet gapene seg. Du så mest av et fuglungene. Du så bare 7 gap. Et eneste rop om at noe måtte legges oppi. Ja. Sånn var hjertet nesten til mamma Fanueli. Og sånn ville Herren at våre hjerter skulle være i dag. Vi åpen for hans ord. For det han vil legge inn i hjertet og sin hos oss. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for det vi har hørt ifra ordet ditt. Og det vi har fått gjennom sang og vitnesbyrd. Og vi ber om at du skal fortsatt velsigne oss når vi nå skal lese ditt ord sammen. Amen. Vi skal lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 9. Det er så fint å se at de har Bibelen med. Det er en fin lyd det når kristen ungdom sitter og blar i Bibelen. Og det rasler og knatrer nedover benkraden. 1. Korinterbrev, kapittel 9. Og vi skal lese vers 24. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle? Men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Vi må lese en gang til. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Vi er i VM-uka. Gjennom radio og TV så formidles det bilder og ord ifra Syd-Tyskland, ifra Oberstdorf. Og vi ser dem kjempe om en pris og en krans og en medalje. Vi tenker kanskje det at idrettsinteressen er ny i vår tid. Ja, den er nok veldig sterk i vår tid, men den er ikke ny. For 2000 år siden, når Paulus skrev her, så skrev han det til kristenflokken i den greske byen Korint. Det var jo grekerne som begynte med olympiske leker. Og i enhver by med litt størrelse i det store greske riket, og senere i det romerske riket, så var det en idrettsbane. Og Paulus rekner med at de i alle fall vet litt grann om idrett, de troende i Korint. For han sier, vet dere ikke? Vet dere ikke hva som foregår bort på der? Kjenner ikke litt grann til reglene? Vet ikke de at det er mange som springer, men at det bare er en som får seierskransen? Jo, de vet det. Og så bruker Paulus dette som et bilde på løpet gjennom livet. Livet er nettopp et løp. I OL i 1980, i Moskva, hvor mange medaljer fikk Norge der? De var ikke med. Hvorfor var ikke de med? De boykottet. I protest mot Sovjetunionens invasjon i Afghanistan like før. 4 år etterpå, når lekene var i Amerika, så var det Østblokklandene som sa takk for sist og ikke ville være med. Sånn er mange mennesker i dag som liksom knytter nevene mot foreldre og sier «Jeg har ikke bedt om å bli født. Stopp verden jeg vil av. Jeg vil ikke være med på det her lenger.» Ja, vi kunne jo godt ønske at vi ikke var født, men det hjelper jo ingenting. Det er som å stikke hodet i sanden, det som strutsen gjør, og ønske seg noe som ikke er der, og som ikke er realistisk heller. Du er med, og starten har gått. Du er midt i løpet nå. Ditt løp gjennom livet, det startet ikke da du ble født. Da hadde du holdt på i 9 måneder allerede. Løpet startet da du ble unnfanget. Fra da av var du en evighetsvandrer. Med evigheten lagt ned i hjertet ditt. Med en sjel som aldri skal dø. Og så sier Paulus til meg i dag. Og så sier han det til deg i dag. Nå må de legge opp livet deres. Og nå må de legge opp løpet deres på en sånn måte at det kan bli seier til slutt. Det startet der ved unnfangelsen. Og løpet, det slutter når du drar ditt siste åndedrag. Da er løpet slutt. Og om det er 2 år, eller 20 år, eller 100 år, så er det likevel et veldig kort tidsrom. Sett i lys av den lange, uendelige evigheten. Og så er det likevel i det lille spannet av tid, som kalles et menneskeliv, det er da det avgjøres om det i evigheten skal bli seier eller tap, himmel eller fortapelse. Løp da slik at dere kan vinne den. Og så ser jeg på idrettsstjernene i dag, og så må jeg innrømme, det virker som dem satser mye mer på å få en krans som forgår, enn jeg er villig til å satse for å få den kransen som ikke forgår. Det virker sånn. De virker så seriøse. De virker så målbevisst. Det virker som de er villige til å offre så mye for å nå målet og få kransen. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seierskransen? Løp da slik at dere kan vinne den. Og så skal vi se på én ting i dag. Bibelen bruker bildet her mange plasser og i mange sammenhenger. Men i dag og i morgen formiddag, om Gud vil, så skal vi se på én ting bare som har med idrettsmannen å gjøre. Og det er den drakten han skal ha på seg i sitt løp gjennom livet. mot himlen. For det vet du, at enhver idrett har sin spesielle drakt, sin spesielle påkledning. Det er stor forskjell på drakten og utstyret til en ishockeyspiller og en turner. Kan du se for deg at de bytter drakt? At en turner kommer ut på i ishockeyutstyr? Ja, det skal bli litt av en frittstående oppvisning. Eller at ishockeyspilleren kommer ut på i turndrakt bare. Det skal bli noen blåflekker da også. Og noen skuldre ut av ledd. Jeg tror det. Enhver idrett sin drakt. En som er på vei til himmelen, han har egentlig to drakter han. Prøv å få tak i det her. For jeg tror det er veldig viktig at vi i vår tro og i vår erkjennelse skjelner mellom det her to drakten og greier å holde dem fra hverandre. Den første drakten, og det er den vi skal snakke om i kveld, den første drakten, det er en usynlig drakt. Det må jeg si først. Det er en usynlig drakt. Og det er altså slik en troende tar seg ut i Guds regnskap og framfor hans ansikt. Fikk du med det? En usynlig drakt, altså slik en troende tar seg ut for Guds ansikt og for Guds øyne i det himmelske regnskap. Den synlige drakt, som vi skal snakke om i morgen formiddag, det er hvordan en troende tar seg ut og framtrer i sitt daglige virke og yrke, og framfor sine medmennesker. Den usynlige, derimot, du kan godt kalle den drakten der for rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen, slik en kristen trer fram for Guds øyne. Den drakt har mange navn i Bibelen. Skal vi slå opp og finne noen av de navnene? Skal vi slå opp i Lukas 15 og lese i vers 22? Det er lignelse om den bortkomne og fortapte sønn. Men han ble jo nettopp ikke bortkommen og fortapt. Han kom jo hjem og ble frelst. I Lukas 15, 22 så leser vi om far. Du husker på fortellingen. Du husker på lignelsen. Den yngste sønn fikk sin del av arven. Sa adjø til far. Og dro til et land langt, langt bort. Og der rotet han bort alt i et vilt og ryggesløst liv, står det. Og så begynte han å lide nød. Og så kom han på far og farshuset. Og så begynte han å si til seg selv, ikke nok av tjenere hjem, som har nok av mat. Nå vil jeg også ta opp og gå hjem til far, og så vil jeg nettopp be om å få bli en tjener. Jeg har ingen rettigheter i huset lenger nå, for jeg har fått min del av arven. Men kanskje jeg kunne bli en tjener og slippe å ete grismat hvertfall. Og så tok han på hjemvei. Og så står det mens han ennå var langt bort, så hans far ham. Og du, hvor vakkert det skildra. Mens han ennå var langt borte, så hans far ham. Tror du far, midt i dagens arbeid, så han tilfeldigvis kastet et blikk bort over veien? Ja, det tror jeg i alle fall ikke jeg. Jeg tror far ofte var ned med grinja og kikket bort over denne veien. Langs denne veien gikk uten minut. Kanskje vil han i dag komme tilbake. Og så sto han der og ventet, og speidet, og ba, kanskje i dag. Og en dag, når han sto der ved grinda og kikket bort over veien, så ser han langt bort, Jo, det er sønnen. Han kjenner han på ganglaget. Han kjenner han. Han vet det, han. Og så springer en sønn i møte. Og så står det om far i vers 22. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Ja, jeg tror det var det vi ville med denne leiren også. Det var kanskje å kunne få klæ på noen den beste kledning. Merk deg det som står der. Ta fram. Far sier altså ikke til tjenerne sin, send bud på skredderen. Lett oss få tatt noen mål her, et målband da, så vi kan få tatt noen mål av gutten her, og skredderen satt ham i sving, så han får sydde en drakt til ham. Nei, nei, nei. Ta fram den beste kledning. Den hang der din. Ferdig. Alt var ferdig. Ferdig sydd. Ferdig rensa. Ferdig pressa. Alt var klart. Ta den fram og ha den på ham. Skal du ikke det skulle han få gjøre selv? Nei. Herrens tjenere, fars tjenere, skulle ikle den hjemkomne sønn denne beste kledningen. Merk deg uttrykket. For det er et navn på denne usynlige drakten som en kristen har blitt ikledd og som en står for framfor Guds ansikt og i Guds regnskapsbøker. Den beste kledningen. Et annet uttrykk finner vi i Matteus 22. Det er lignelse om kongesønns bryllup. Og der har du noe av det samme. Når en konge laget bryllup for sin sønn, ja, da var det stor fest for 2000 år siden. Vet du, vi lever i en hverdag som er så forskjellig fra Bibelens hverdag vi i Norge i dag, i et moderne samfunn, at vi mister så mange av bildene. En konge, ja, han har blitt så dagligdags for oss. Han kjører jo trikkongen nå. Han har blitt en av oss. Du er du som en, liksom. Men en konge i Østen for 2000 år siden, det var sånn en rikdom og sånn opphøydhet og en sånn værstand, at det overgikk liksom folks fantasi. Og når han skulle lage bryllup, ja, vet vi hvor bryllup er vi da? Vi vil ha festlige hverdager, vi. Og hverdagslige fester. Det går liksom på det jamme med oss. Det var så mye større forskjell på hverdag og fest før. Det var sannelig striskjort og havrelefs i hverdagen, ja. Men når det var bryllup og fest, da var det virkelig fest. Og bryllup, det var jo 3 dager som regel. Hvordan er bryllupene i dag? Byfogden 2, og så er det kaffe og snitta 4, og så er alt ferdig i god tid for dagsrevyen 7. Ja, men bleik og blodfattig og størselige saker, egentlig. Men så har vi kjøttpålegg onsdagen hjem til oss. Vanlig hverdag er kjøttpålegg. Ja, tror vi var sånn før? Nå, nei. Et bryllup for 2000 år siden, som en konge laget. For sin ene sønn, står det. Ja, men vi forstår jo ikke det bildet heller, vi. For alle norske kongene i siste tida har jo hatt bare en sønn. Kong Håkon hadde jo en sønn. Kong Olav hadde bare en sønn. Kong Harald har bare en sønn. Men en konge for 2000 år siden, han hadde jo mange sønner. Se hvordan det er i Saudi-Arabia i dag. De snakker jo om flere tusen prinser. Det er jo et kongehus og en hel kongeætt. Et underlig med arverekkefølge og det er jo så innviklet. Men når en konge hadde bare én sønn, og han skulle lage bryllup for den ene sønnen, tror du han spart på noe da? Sånn er Guds rike, står det. Sånn er himmelens rike. Og ba dem inn 200 gjester da. Ja, da ble det ikke tatt noen sjanser på at noen skulle komme i sine egne klær. I sine hemstrikka, hemsydde, reparerte, bøtte. Nei, Ingen tok sjanse på noe sånt. Vart det bedt inn 200 gjester. Da vart det sendt rundt og tatt mål av alle sammen. Og så vart det sydd 200 bryllupsgjester der ved hoffet. Bryllupsdrakta der ved hoffet. Og så hadde hver gjest sin drakt som hang der. Som hang der. Og når gjestene kom, etter en lang slitsom reise kanskje, svett og lort og støvått, så fikk de ta av seg reisekledningen, gå inn til en dusj, og så gå ut igjen, og så ta på bryllupskledningen, og så fikk de gå inn i bryllupssalen. Og så står det altså om en her i lignelsen, som var kommet inn der uten bryllupsklær. Bryllupsdrakten, bryllupsklæren, det var altså helt nødvendig for å komme inn der og for å bli der. Det var altså det andre navnet på denne drakten. Bryllupsklær. Og så slår vi jo opp i Åpenbaringa kapittel 7. Der er det tredje navnet på den drakten. Åpenbaringa kapittel 7. Og vi leser fra vers 9. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og vi hopper til vers 13. Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone.» Det var en eneste grunn til at denne flokken nå sto for Guds trone. Det var det at de hadde vasket sine kjortler og gjort dem hvit i lammets blod. De hadde levd i syndenes forlatelse med hele sitt liv og med alt det de var og alt det de hadde. Alt var i lyset. Og så var alt inn under blodets rensning. Og så hadde de fått gjort det her draktene og gjort dem hvit i lammets blod. Derfor var de for Guds trone. Nå har vi tre navn på denne usynlige drakten. Den beste kledning, bryllupsklær og lange hvite kjortler. Vi skal ta med to navn til, og da må vi slå opp i Gammeltestamentet i profeten Jesaja. Kapittel 61, og der skal vi lese i vers 10. Jesaja 61, og vers 10. I det ene verset der finner vi altså to navn, og alt er om ett og det samme. Den usynlige drakt en troende bær. Det står sånn i det verset. «Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for...» Der ser du den kristne lovsang sin begrunnelse. «For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg.» Frelsens drakt, rettferdighetens kappe. Han har ikledd meg, Herre her. Jeg er svøpt i Herre her. Frelsesdrakten, rettferdskappa. Og så spør vi hverandre nå da, hva er klær et bilde på? Hva betyr det med klær, det med drakt? klær. Det er det du skjuler deg bak når du skal fram for Gud. Klær, det er det du vil ha mellom deg og Gud når Gud rykker nær og du skal møte han. Det er klær. Ifølge folketrua så står Sankt Peter ved himmelporten. Det kan jo være ganske rolig for at den ikke gjør. Men tenk deg at du står for himmelporten nå, og så vil du inn der, og så står Gud selv der. Og så spør Gud deg et spørsmål. Hvilken grunn skulle jeg egentlig ha for å slippe deg inn i min himmel? Ser du situasjonen for deg? Vi står for porten der, og så vil vi inn der, for vi vet at det er et godt land og et godt rike. Og vi har ikke noe høyere ønske enn å komme inn dit. Men så står den hellige Gud der ved porten, og så spør han, Kristian, hvilken grunn skulle jeg egentlig ha for å slippe deg inn i min himmel? Mitt ærlige og oppriktige svar på det spørsmålet, det har jeg som klær i dag. I Matteus 7, så leser vi om en stor flokk, ikke få, men en stor flokk. Vi leser om den siste dagen, på oppgjørsdagen, på dommens dag. Og da skal denne store flokken, menneskene der, de skal bli så inderlig forbauset, for det ser ut som at de skal ikke få slippe inn. Og så begynner de å argumentere med Gud. Og så sier de det, skal vi slå opp kanskje, Matteus 7, vers 22 og vers 23. Der sier de det sånn. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Her har du situasjonen, ser ikke du det? De står for porten, og de vil inn der, og de rekner med at de skal få komme inn der. Når du begynner å demre for dem at det ser sannelig ut som at vi ikke får slippe inn, så sier de, har vi ikke? Ser du at de kommer med sine egne klær? Har vi ikke? Ja, men Gud, du må huske på hva vi har gjort. Hva vi har vært med på. Hva vi har blitt brukt til. De hadde altså nå i sine liv, og i sin kristendom, og i sin religiøsitet, som de hadde der som et grunnlag for dem, for å slippe inn. Har vi ikke? Jo, vi har. Og da må vi få slippe inn da. I egne klær, ser du det? De hadde noe. Og så var det det de stort på. Og på det grunnlag så må døren åpnes for oss. For vi har jo både det ene og det andre. Ja, er ikke rart du hvordan vi har en sterk tro og en sterk tetro til egne klær og en like stor mistro til det Gud vil klæ en synder med. Helt ifra de to første menneskene så ser du at det har vært typisk etter fallet for hele ætten, for hele menneskeslekta. Adam og Eva, de skjult sin nakenhet, og de skjult sin skam. Med fikenblad, står det. Flettet sammen, bandt rundt livet. Ser du det for deg? Tok det de fikk og fann. Tok det første og det beste. Men de måtte skjule seg med noe. Og så kommer Gud, og så blir det oppgjør, og så forkynnes evangeliet. Og så anskueliggjør Gud det hele ved å slakte et dyr og flå et dyr, og med det skinnet lage klær til synderne som sto der og skalv. Den første kledning var så resultatet av et dyr som ble slakta. Og så ble Adam og Eva ikledt det her. Skal vi lese om Paulus og hans vitnesbyrd i Filipperne 3? Filipperne 3. Han hadde også hatt det sånn i sitt liv, at det var så mye han rekna med. Han hadde så mye fine klær. Han hadde både det ene og det andre som han kunne holde opp foran seg, og som han kunne rekne med at Gud var fornøyd med. Han sier det sånn i vers 4. Skal vi begynne der? Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til, også i kjød. Altså av jordiske ting, altså. Det som er her på jorda. Det kunne være sånn at jeg kunne sette min lit til det. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den 8. dag. Han hadde synlige tegn på sitt kjøtt og på sitt legeme, faktisk, at han tilhørte Guds folket. Jeg er av Israel sett, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Han ramser opp her i vers etter vers det som han kunne sette sin lit til. Men så står det i vers 7, men, det som var en vinning for meg. Ja, Herre, var en vinning for Paulus før han møtte Jesus. Han gjemte seg bak det og skjulte seg bak det og rekna med det. Og på det grunnlag så skulle han få det evige liv. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Legg merke til hvordan han sier det. Vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Å bli funnet i ham. Et underlig uttrykk. Og begynn å lese Paulus sine brev. Og begynn å se hvor mange ganger nettopp det uttrykket der går igjen. I ham. I Kristus. I Jesus. I hvem? Hva mener han med det? Skal vi slå på Romerne 13, 14? Der har han et uttrykk som snakker litt om det som vi holder på med nå. Romerne 13, vers 14. Men ikle dere den Herren Jesus Kristus. Ser du det? Kle på deg, Jesus. Ikle dere den Herren Jesus Kristus og bli funnet i ham. Inni han, gjemt i han, Dekk av han! Det er altså Jesus som er bryllupsklæren. Det er Jesus som er den beste kledning. Det er Jesus som er den lange, hvite, rene kjortel. Det er Jesus som er frelsestrakta og rettferdighetsskapa. Det er han det. Og vi synger det i sangen, «Di rettfær er mi bunad». «Di rettfær, Jesus». Ja, bare jeg kunne bli funnet i han. Dekt av han. Og nå gjentar jeg det som den usynlige drakten var. Det var slik en kristen er i Guds regnskap og for hans øyne. Og nå slår vi opp Kolosserbrevet kapittel 1. Og så leser vi vers 22. Kolosserne kapittel 1 og vers 2. Og vi leser den siste delen der. Kolosserne 1, 22. For å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Det er noen veldig sterke ord han har om den som er skjult i Kristus, og har gjemt seg i han, og tatt sin tilflukt til han, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Merk deg det. Det er det vi har snakket om. Det er sånn en troende tar seg ut i hans regnskap og for hans åsyn. Sånn står jeg ikke for dere nå. Ikke for Irene heim. Langt derifra. For hun kjenner meg til bunns. Men den troende som er skjult i Kristus Jesus, han står altså sånn for Guds åsyn. Hellig, ulastelig og ustraffelig. Må Herrens ånd, står det i sangen, ta dekket bort, så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Og hvor står det på 476 i sangboka? Den kjente sangen. I vers 5 der. Høyst elendig går jeg, men i Kristus står jeg dog i hellig skrud. Jeg i dette klede, ren og skjønn, kan trede fram for himmelens Gud. Hørte du det? Høyst elendig går jeg. Ja, vi kjenner litt til det. Men i Kristus står jeg dog i hellig skrud. Jeg i dette klede, ren og skjønn, kan trede fram for himmelens Gud. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for din godhet og din nåde imot oss. Takk for rettferdsdrakten. Og nå ber jeg enkelt om det, at jeg må få lov til å gjemme meg og skjule meg i det du har gjort. Og vær der, og bo der, og bygg der. Hjelp meg til å tro på deg, ha tillit til deg, og bli værende hos deg. Og så må du for mitt redde, fryktsomme hjerte åpenbare det igjen og igjen, og tydeligere hva jeg har i deg, Jesus. Så jeg også kan begynne å mer og mer se på meg selv, sånn som far ser på meg når jeg er skjult i deg, Jesus. Og så ber jeg om at du skal velsigne oss fortsatt nå, i forlengelse av dette møtet, og i kveld, og i morgen, og søndagen, om du gir dager. Vi ber om at du skal få din vei og din vilje med hver og en av oss. Vi ber i ditt navn. Amen.